რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მოწყობლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს სამისუფლებით მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ ექიმები უსაზღვრებოდ შეწყვიტა ავღანეთის ქალაქ ყუნდუში მუშაობა მის ავადმყოფელზე საჰაერო დარტყმის შემდეგ. თურქეთი აპროტესტებს მის საჰაერო სივრცეში რუსეთის თვითმფრინავის შეჭრას. მეთვალყურეები აქებენ ყირგიზეთის საპარლამენტო არჩევნებს. მედიცინის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა სამ მეცნიერს პარაზიტული დაავადებების კვლევისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციამ ექიმები უსაზღვრებოდ შეწყვიტა ავღანეთის ქალაქ ყუნდუში მუშაობა მას შემდეგ, რაც მის ავადმყოფოში სულ ცოტა 22 ადამიანი დაიღუპა, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშის შედეგად. ორგანიზაცია ასევე მოითხოვს დამოუკიდებელ გამოძიებას ამ მისიის შეფასებით სამხედრო დანაშაულთან დაკავშირებით. ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებენ, რომ 22 ადამიანი, მათ შორის 10 პაციენტი დაიღუპა 3 ოქტომბერს მოწყობილი თავდასხმისას. შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, პენტაგონმა უკვე დაიწყო გამოძიება საჰაერო იერიშთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეს კარტერი ფიქრობს, რომ რუსეთს არასწორი სტრატეგია აქვს სირიაში. კარტერმა 5 ოქტომბერს მადრიდში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ რუსეთი ახდენს სირიაში სამოქალაქო ომის ესკალაციას და სწორი კურსი იქნებოდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლა იმის ნაცვლად, რაც ახლა ხდება, როცა რუსეთის სამხედრო ავიაცია იერიშებს ახორციელებს სირიის პრეზიდენტის ოპოზიციის წინააღმდეგ.
Our approach is different. It is to pursue
ჩვენი მიდგომა განსხვავებულია. ის მდგომარეობს მისწრაფებაში ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებისა და ამავე დროს სირიაში პოლიტიკური გარდაქმნისაკენ. რუსეთს, როგორც ჩანს, შეიძლება რომ შესაძლებელი ერთის გაკეთება მეორის გარეშე, რაც უბრალოდ არ არის რეალისტური. ამდენად მათი მიდგომა არ არის სტრატეგიულად კარგად გააზრებული და ამჟამინდელი ფორმით წარუმატებლობისათვის არის განწირული.
განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. რუსეთმა 20 სექტემბერს დაიწყო საავიაციო ოპერაცია სირიაში. თურქეთის საგარეო უწყება აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. სამინისტროს განცხადებით, მან თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი დაიბარა საჰაერო სივრცის დარღვევის გასაპროტესტებლად. ინციდენტი 3 ოქტომბერს მოხდა სირიასთან თურქეთის საზღვრის სიახლოვეს. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, მან რუსეთის ელჩი გააფრთხილა, რომ მოსკოვი იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი სახის არასასურველ ინციდენტზე, თუ რუსეთის თვითმფრინავები მომავალშიც დაარღვევენ თურქეთის საჰაერო სივრცეს. უცხოელი მეთვალყურეები აქებენ ყირგიზეთის საპარლამენტო არჩევნებს, რომელმაც მათი შეფასებით კონკურენტულ გარემოში ჩაიარა. ამავე დროს საუბარია კენჭისხრის უკეთ ორგანიზების საჭიროებაზე და მეტ გამჭვირვალობაზე პარტიების დასაფინანსებლად. როგორც 5 ოქტომბერს განაცხადა არჩევნებზე უთოს მოკლევადიანი სამეთვალყურო მისიის ხელმძღვანელმა იგნასიო სანჩეს სამორმა, ეს ცოცხალი და დაძაბული არჩევნები უნიკალური იყო ცენტრალური აზიისთვის. არჩევნების შედეგად სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა, მას დაევალება ყირგიზეთში კოალიციური მთავრობის შექმნა. 2015 წლის ნობელის პრემია მედიცინის დარგში მიენიჭა სამ მეცნიერს: უილიამ კამპელ, სატოში ომურას და ტუ იო იუს პარაზიტული დაავადებების კვლევაში შეტანილი წვლილისთვის. ლაურეატები ფულად ჯილდოს 960,000 დოლარს გაინაწილებენ. ცნობების თანახმად, ისლანდიაში დაბადებული უილიამ კამპელი და იაპონელი სატოში ომურა დაჯილდოვდნენ მრგვალი ჭიებით გამოწვეულ ინფექციებთან დაკავშირებული კვლევისთვის, ხოლო ჩინელი ტუ იო იუ მალარიის სამკურნალო ახალი თერაპიის შექმნისთვის. მიმდინარე კვირაშივე გამოცხადდება ნობელის პრემიის ლაურეატები მეცნიერების სხვა დარგებში, ისე როგორც ლიტერატურისა და მშვიდობის დარგებში. ნობელის პრემია 1901 წლიდან გაიცემა შვედი ქიმიკოსისა და ფილანტროპის ალფრედ ნობელის ნებით. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამპირს. ისინი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობდა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტმა დაიწყო 2016 წლის ბიუჯეტის განხილვა.
3%-იან ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ გაჩერებული, ჩვენი ეკონომიკა რეალურად არისდება, ეს არის რაღაც სტატისტიკური ცდომილების ფარგლებში. ამ ბიუჯეტის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ თავობა ისევ შემოიცეთ ბიუჯეტის თითქოს ეკონომიკაში არანაირი პრობლემები არ იყოს.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ წარმოადგინა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.
პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს წამყვანი ორგანიზაცია, ვინც იქნება პასუხისმგებელი. ჩვენთან არის სხვადასხვა უწყებები პასუხისმგებელი, ზოგჯერ ერთმანეთთან ეს ფუნქციები არ არის კაფიოდ გამიჯნული.
ნაციონალური მოძრაობა აპროტესტებს ქუთაისის სასამართლოს გადაწყვეტილებას აქტივისტების საქმეზე.
სამართლებრივ დავაში შევა ნებისმიერ საშუალო დონის იურისტთან, რომ არანაირი საფუძველი აქ პატიმრობის გამოყენების უბრალოდ არ არსებობდა, ეს იყო კაპრიზი ერთი ადამიანის.
თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაცია. ასეთი იქნება რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის თემა. რუბრიკას ესტუმრება თბილისის მერიის უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ცაგარეიშვილი. სირიის პრეზიდენტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს რუსეთის სამხედრო კამპანიას. ამის შესახებ ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკში. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟ მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატიდან.
განსაკუთრებული რამ მოხდა და ინგლისში ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა ამის გარშემო, ძალიან ბევრი კრიტიკული წერილი დაიბეჭდა ტელევიზიაში, სულ ამაზე ალაპარაკი და სერიოზულად აკრიტიკებენ ინგლისის ნაკრების ხელმძღვანელობას.
შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ახალ სატელევიზიო სეზონს იწყებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. ახალი სეზონის პირველი გადაცემის სტუმარია პოეტი ბესი ხარანაული.
კურიოზული რა იყო ხოლმე. აი მაგალითად მოიტანა ვიღაცამ ლექსები, მე პოეზიის განყოფილების გამგება, აი მართლა მშვენიერი ლექსები, აი რა კარგი ლექსებია, დავბეჭდი. პარაოზი მოიტანოს და დავბეჭდი. პარაოზი იყო ძალიან გავრცელებული სიგურა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტიდან დაიწყო 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის განხილვა. როგორც ცნობილია, ახალი ბიუჯეტის მიხედვით ყველაზე მეტი დაფინანსება შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ასევე განათლებისა და მეცნიერების და ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროებს გამოეყოფა. მომავალი წლის ბიუჯეტი დაგეგმილია ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის მაჩვენებელზე. ბიუჯეტის დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ის ფარგლებში იქნება, ხოლო ინფლაციის მაჩვენებელი გამოყენებულია ეროვნული ბანკის პოლიტიკით განსაზღვრული მაჩვენებლების ფარგლებში და ის დაახლოებით 4-4.5% იქნება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ბიუჯეტის ახალი 2016 წლის პროექტის მიხედვით მთავრობა ძირითად პრიორიტეტებად კლავა სოციალური სფეროსა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას ტოვებს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი 8 მილიარდ 225 მილიონი ლარით განისაზღვრა. სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 9 მილიარდ 920 მილიონი ლარი იქნება. მათ შორის საბიუჯეტო სახსრები 9 მილიარდ 110 მილიონ ლარს, გრანტები 30 მილიონ ლარს, ხოლო კრედიტები 680 მილიონ ლარში ადგენს.
ბიუჯეტი დაგმილი არის ეკონომიკის 3%-იანი ზრდის მაჩვენებელზე, ხოლო ინფლაციის მაჩვენებელი გამოყენებული იქნება ეროვნული ბანკის პოლიტიკით განსაზღვრული მაჩვენებლის ფარგლებში, ესე იგი იქნება დაახლოებით 4.5%. ეკონომიკა ნომინალურ გამოხედვებაში 3 მილიარდ ლარზე მეტით გაიზრდება და 23.8 მილიარდ ლარს მიაღწევს.
ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჯერ კიდევ 23 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე გააკეთა, როდესაც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ბიუჯეტთან დაკავშირებულ დეტალებზე ილაპარაკა. 5 ოქტომბერს კი ბიუჯეტის პროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე დაიწყო. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ნოდარ ებანოიძის განცხადებით, მომავალი წლის ფისკალური და მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი კონსერვატიული მიდგომით არის დაგეგმილი.
მაკროპარამეტრებით უფრო მეტი უნდა იყოს ბიუჯეტი, რადგან მაგალითად ჩვენ 2% დაგვეგეთ, მაგრამ უკვე ახალი მონაცემი 2.8, მომავალი წელს ალბათ 3-ზე მეტი იქნება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ გლობალურ გამოწვევებს, რაც არის იმ პრობლემებს, რაც არის ჩვენს გარშემო, ბუნებრივია, რა ვფიქრობ, რომ ამ პარამეტრებს უნდა იყოს. ჩვენ სხვა გამოსავალი არ აქვს.
მომავალი წლისთვის ყველაზე მეტი დაფინანსება შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გამოიყოფა. 2015 წელთან შედარებით ჯანდაცვის უწყების ბიუჯეტი გაზრდილია და 2016 წლის პროექტის მიხედვით 3.07 მილიარდ ლარს ადგენს. 2015 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტიც. 2016 წელს ის 975.2 მილიონ ლარს ადგენს. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად ასევე არის გაზრდილი თავდაცვის სამინისტროს, შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის, საჯარიმოსნების და პრობაციის, ენერგეტიკის, საგარეო საქმეთა, კულტურის, იუსტიციის, სპორტის სამინისტროების ბიუჯეტებიც. 2015 წელთან შედარებით შემცირებულია ფინანსთა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროების ბიუჯეტები. საპარლამენტო უმცირესობაში ახალ ბიუჯეტს აკრიტიკებენ. ახალი პოლიტიკური ცენტრის წარმომადგენელი ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, რომ წარმოდგენილი ბიუჯეტი არის იმის დასტური, რომ თავრობასაც კი არა აქვს იმის მოლოდინი, რომ საქართველოს ეკონომიკა წინწავა.
3%-იან ეკონომიკური ზრდა საქართველოს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ გაჩერებული, ჩვენი ეკონომიკა რეალურად არისდება ეს არის რაღაც სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში. ამ ბიუჯეტის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ თავრობა ისევ შემოგვიცეთ ბიუჯეტის თითქოს ეკონომიკაში არანაირი პრობლემები არ იყოს, ხარჯავს ისევ ისე, როგორც აქამდე ხარჯავდა, აგრძელებს ისევ ისე ხარჯვას, თუმცა მოლოდინი, რომ ეს თავრობა კარგი ბიუჯეტ შემოიტანო, რაღაცას რადიკალურად შეცვლის, ხადა არც არავის არ ქონდა.
ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი ზვიად ხორგუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ კარგი იქნებოდა თუ ბიუჯეტი შემცირდებოდა, რაც თავის მხრივ ლარის კურსის გამყარებასაც შეუწყობდა ხელს. დღეს ეს სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი მისი თქმით მოუქნელია და მისი შემცირება იქნება ძალიან რთული, თუმცა ახლო მომავალში გარდაუვალი პროცესი.
პრობლემა არის ის, რომ სოციალური ხარჯები გაზრდილია, მაგალითად გაზრდილია ისევ ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, გაზრდილია საკმაოდ განათლების სამინისტროს ბიუჯეტი, თავრობა კვლავ განაგებს ისეთი რაღაც პასუხისმგებლობის აღებას, რომელზეც ხარჯი ყოველწლიურად არის ძალიან მზარდი, შესაბამისად დეფიციტური ხარჯის შანსია მაღალი, დეფიციტის შემცირება არ მომხდარა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ესე არამარტო ეკონომიკისთვის, არამედ ზოგადად ფინანსური სტაბილურობისთვის. და კვლავ ხდება ვალი დაფინანსება, განსაკუთრებით პრობლემატურია ის, რომ შიდა ვალი ხდება დაფინანსება, რაც ლარის მასას ზდის და ეს ყველაფერი არამხოლოდ ვთქვათ ინფლაციურ პროცესს უწყობს ხელს, არამედ კურსთან დაკავშირებით და უარყოფით ფაქტორია.
ზვიად ხორგუაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ეკონომისტების კრიტიკა შეეხება არა იმას, თუ რატომ გაკეთდა მომავალი წლის ბიუჯეტი 3%-იან ზრდაზე, არამედ იმას, თუ რატომ მივედით საერთოდ აქამდე. ბიუჯეტის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებსა და ფრაქციებში მომდევნო კვირების განმავლობაშიც გაგრძელდება. პარლამენტი კი 2016 წლის ბიუჯეტის შეჯერებულ ვარიანტს სავარაუდოდ დეკემბრის შუა რიცხვებში დაამტკიცებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ წარმოადგინა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. დოკუმენტზე ასევე მუშაობენ განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები და თბილისის მერია. გიორგი გოგუა გეტყვით, რა ითვალისწინებს ეს სტრატეგია და რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა საგზაო უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
საქართველოში გზებზე სიკვდილიანობა ორჯერ მეტია ევროკავშირის ქვეყნების ზოგად მაჩვენებელზე. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რის გამოც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება გახდა საჭირო. როგორც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა განმარტა, ეს დოკუმენტი ჯერ უფრო ზოგად მიმართულებებს მოიცავს და მის დასახვეწად მუშაობაა საჭირო.
არის წარმოდგენილი პროექტი სტრატეგიული დოკუმენტისას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ის სერიოზულად დასახვეწია და თვლი, რომ ეს უფრო ძირითადი მიმართულებებია, ვიდრე გეგმა და ის ამ თვალსაზრისით სერიოზულ დახვეწას მოითხოვს.
სტრატეგიაზე რამდენიმე სამინისტრო იმუშავებს. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად სტრატეგიის დახვეწაში ჩართულები იქნებიან განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც. როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე განმარტავს, ეს იმისთვისაა საჭირო, რომ სტრატეგია სხვადასხვა საკითხს მოიცავს.
თბილისშიც და მთელ საქართველოსშიც მნიშვნელოვანია, რომ გატარდეს ღონისძიებები, როგორც ინფრასტრუქტურული, როგორც ტექნოლოგიური, როგორც ნობიერების ამაღლების მიმართულებით, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულებით.
ინფრასტრუქტურა, მანქანა, ადამიანი. ამ სამი კომპონენტით აღწერს ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა გამოწვევას, რომლის წინაშე დღეს საქართველო დგას საგზაო უსაფრთხოების კუთხით. მისი განმარტებით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ქვეყანაში გზების დაგეგმვის მეთოდოლოგია მოძველებულია და ეს მანქანებზე უფროა გათვლილი, ვიდრე ადამიანებზე. ხოლო ამ პრობლემის გადასაჭრელად მისი აზრით უნდა არსებობდეს ერთი კომპეტენტური სამსახური, რომელიც მთელ პასუხისმგებლობას თავის თავზე აიღებს.
პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს წამყვანი ორგანიზაცია, ვინც იქნება პასუხისმგებელი. ჩვენთან არის სხვადასხვა უწყებები პასუხისმგებელი, ზოგჯერ ერთმანეთთან ეს ფუნქციები არ არის მკაფიოდ გამიჯნული და ხშირად ხედავთ, მაგალითად თბილისში, როცა რაღაც საკითხის მოგვარებაზეა საუბარი, ერთ უწყებას მეორეზე გადააქვს ეს კომპეტენცია.
საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 5 წელიწადზეა გათვლილი. გზების უსაფრთხოებასთან ერთად მან საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და პარკირების პრობლემაც უნდა მოაგვაროს. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ავტომობილების მზარდი რაოდენობის გამო რთულია ივარაუდო, რამდენად განიტვირთება ქალაქი. თუმცა მისი თქმით, მიწისზედა და მიწისქვეშა ავტოსადგომების ასაშენებლად მუშაობა უკვე დაწყებულია. იგეგმება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებაც. მისი თქმით, ახალი ავტობუსები თბილისში 2016 წელს უნდა შემოვიდეს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
დაანაგზობთ გადაცემას. ნაციონალური მოძრაობა დღეს საღამოს 7 საათზე თბილისში საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან გეგმავს საპროტესტო აქციას. ყოფილი მართველი პარტიის გადაწყვეტილება მოხდა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამართულ სხდომას, რომელზეც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის სამი წევრის საქმე განიხილეს. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით 2 ოქტომბერს დაგავებული პირების სასამართლო პროცესზე გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის ბრალდებით დაკავებულ სამ პირს: ნიკოლოზ ნარსია, მირიან დეისაძე და კახა გაბუნია. პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ისინი პოლიციამ 2 ოქტომბერს პარლამენტის შენობასთან ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მხარდამჭერი აქციის შემდეგ დააკავა. ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის წევრების დაკავებას და მათთვის პატიმრობის შეფარდებას უკანონოდ მიიჩნევს ადვოკატი გიორგი ონიანი.
სამართლებრივ დავაში შევა ნებისმიერ საშუალო დონის იურისთან, რომ არანაირი საფუძველი აქ პატიმრობის გამოყენების უბრალოდ არ არსებობდა. ეს იყო კაპრიზი ერთი ადამიანის. ეს არის ის ქვეყანა, სადაც ჩიორა თაქთაკიშვილისთვის ხვირპირის დამტრევა, ღვინიაშვილისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფა ისჯება ასლარიანი ჯარიმით, ხოლო ვინმე ლორთქიფანიძის პიჯაკის დახევა ისჯება პატიმრობით.
თავისუფალი ზონის 2 და ნაციონალური მოძრაობის 1 წევრის დაკავებას უკანონოდ მიიჩნევს ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ხელმძღვანელი პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან კობა ხაბაზი.
სამი აი სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ქვეყნის პატრიოტი ადამიანები რომლებსაც უსაზროდ უარ სამშობლო ერთ-ერთი მაგალითად დეისაძე რომელიც საქართველოს აი ღირსებით ამბობდა ადამიანი რომ მე საქართველოს ინტერესებს ვიცავდი დაწყებული ავღანეთიდან დამთავრებული საქართველოს უგარლებში ნიკან არსია რომელიცაც ზუსტად ვიცი პატრიოტიზმის გარდა არასდროს არაფერი არ ამოძრაებდა ხახა აი ეს ადამიანები აკაებული არიან მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ მათ უყვართ საქართველოს
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მერიასთან 3 ოქტომბრიდან დაწყებული შიმშილობის აქცია შეწყვიტა ნაციონალური მოძრაობის 7 წევრმა, რომლებიც პროტესტის ამ ფორმით უცხადებდნენ სოლიდარობას ქართული ოცნების დეპუტატის დავით ლორთგიბანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამ პირს. აქციის მონაწილის ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის საქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლის კახაბერ ქორიძის განცხადებით სასამართლოს გადაწყვეტილებისა მე პროტესტს ამჯერად თბილისში ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან გამოხატავენ.
ეს არის საზოგადოების დაშინების მცდელობა და ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით ამას. იმ დღიდანვე, როცა ბიჭები იყვნენ დაჭერილები, ჩვენ მათ გამოუცხადეთ სოლიდარობა, ვაცხადებთ შიმშილობას, ჩვენ ვიცით უკვე რომ აღარ არის უკვე ჯდომის და ლოდინის დრო, ვიცით რომ სოლოლაკთან, კოლბის სასახლესთან იგეგმება აქცია და ჩვენ ეს 7 ადამიანი უერთდებით ამ აქციას.
ქუთაისში საქართველოს პარლამენტთან 2 ოქტომბერს მომხდარი ინციდენტის გამო ნიკოლოზ ნარსიას და კახაბერ გაბუნიას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლით წარედგინა, რაც ფიზიკურ შეურაცხყოფას გულისხმობს. მერიან დეისაძეს კი ბრალი წარედგინა ამავე კოდექსის 125 მუხლით ცემის ფაქტზე. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განაგზავთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. ორგანიზაცია მექიმები უსაზღვრებოდ ავღანეთში, კუნდუსში საქმიანობა შეწყვიტა მას მერე, რაც მათი საავადმყოფო, როგორც ვარაუდობენ, შეერთებული შტატების ავიაციამ დაბომბა. დაბომბას 22 ადამიანი ემსხვერპლა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ინციდენტის დეტალებზე.
სამედიცინო საქველმოქმედო ორგანიზაციამ ექიმებმა უსაზღვრებოდ, რომელიც მსოფლიოს არაერთ კუთხეში მოქმედებს და დახმარებას უწევს ომებისგან დაზარალებულებს, ასევე არასაკმარისი სამედიცინო მომსახურების მქონე მოსახლეობას, გამოაცხადა, რომ მოითხოვს გამოძიებას ამ საქმისა, რომელიც ორგანიზაციის შეფასებით საომარ დანაშაულს წარმოადგენს. საომარი დანაშაული, რომში მიღწეული შეთანხმებით სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდების განმარტებით, სხვათა შორის არის, მოკლედ რომ ვთქვათ, საერთაშორისო შეერაღებული კონფლიქტების დროს აღიარებული კანონების და წესების მძიმე დარღვევა, რაც გულისხმობს ასევე სამოქალაქო პირებზე ან სამოქალაქო ობიექტებზე ან ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებზე განზრახ თავდასხმას, რასაც მსხვერპლი მოხვება. ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ გენერალურმა დირექტორმა ქრისტოფერ სტოქსმა განაცხადა, იმის დიდი ვარაუდით, რომ ჩადენილია ომის დანაშაული, მოვითხოვთ სრულ და გამჭვირვალე გამოძიებას ამ მოვლენისა დამოუკიდებელი საერთაშორისო უწყების მიერო. სტოქსმა თქვა ასევე, რომ საავადმყოფოს დაბომბვა გრძელდებოდა კიდევ ერთი საათის განმავლობაში მას მერეც, რაც ავღანეთის არმიას და საერთაშორისო კოალიციას ამცნეს, რომ საავადმყოფოს ბომბები მოხვდა. ორგანიზაციის წარმომადგენელმა, ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა, ბარტ იანსენმა, როიტერსის სააგენტოს განუცხადა, რომ საავადმყოფო უკვე 4 წელია იქ არსებობს და კონფლიქტის ყველა მხარე მიწოდა მისი ადგილმდებარეობის შესახებ.
ეს დიდი საავადმყოფოა, ტერიტორია ფეხბურთის მოედანს აღემატება ფართობით. არაერთხელ ჰქონდა კავშირი მათთან, ავღანეთის კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარეს მიუწოდეთ ჩვენი საავადმყოფოს ადგილმდებარეობის ზუსტი კოორდინატები. მართლა არ გესმის, რატომ დაიბომბა საავადმყოფო? ყოფა და ჩვენ ცხადია, არ შეგვიძლია დავეთანხმოთ პირველ რეაქციებში გამოთქმულ შეფასებას თანმდები სარალის შესახებ.
ორგანიზაციის განცხადებით, დაბომბვის დროს 22 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 12 ექიმია, 10 პაციენტი, 40-მდე მძიმე დაშავდა. საავადმყოფოში ამ დროს 105 პაციენტი და მათთვის მზრუნველი იყო ასევე 80 უცხოელი და ადგილობრივი ექიმი. ექიმები უსაზღვრებოდ უარყოფს, რომ საავადმყოფოში სამხედროებიც იმყოფებოდნენ. ქრისტოფერ სტოქსმა კატეგორიულად უარყო ავღანეთის ოფიციალური პირის მტკიცება, რომ თითქოს საავადმყოფოს თალიბები აფარებდნენ თავს. ეს საავადმყოფო ერთადერთია ჩრდილოეთ ავღანეთში, სადაც შესაძლებელია მძიმე ჭრილობების მკურნალობა. მისი დახურვა თუნდაც დროებით დამანგრეველ ზეგავლენას იქონიებს სამოქალაქო მოსახლეობის მდგომარეობაზე ამ რეგიონში. ორგანიზაცია ვერ ამბობს, როდის შეიძლება ახლა საავადმყოფოს კვლავ ამოქმედება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უღრმესი სამძიმარი გამოხატა ამ ტრაგიკული ინციდენტის გამო. მისივე თქმით, პენტაგონმა მომხდარის სრული გამოძიება დაიწყო. მაგრამ კრისტოფერ სტოქსმა ამასთან დაკავშირებით თქვა, რომ კონფლიქტის მონაწილის მიერ ჩატარებული გამოძიება არავითარ შემთხვევაში არ იქნება დამაკმაყოფილებელი. ნატომ მოგვიანებით აღიარა, რომ დაბომბვის უკან შეიძლება შეერთებული შტატების ავიაცია ეთქესო. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ზეიად ბაად ალ-ჰუსეინმაც გამოთქვა მოწოდება სრული და გამჭვირვალე გამოძიებისკენ და აღნიშნა, რომ საავადმყოფოს დაბომბვა საომარ დანაშაულთა რიცხვს მიეკუთვნებაო.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაცია, ასეთი იქნება რუბრიკის დღევანდელი თემა. რუბრიკას ესტუმრება თბილისის მერიის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ცაგარეიშვილი. შემდეგ კლა უცხოეთს მივაშურებთ. სირიის პრეზიდენტი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს რუსეთის სამხედრო კამპანიას. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. მოისმენთ რეპორტაჟს მურაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატიდან.
განსაკუთრებული რამ მოხდა და ინგლისში ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა ამის გარშემო, ძალიან ბევრი კრიტიკული წერილი დაიბეჭდა ტელევიზიაში, სულ ამაზე ალაპარაკი და სერიოზულად აკრიტიკებენ ინგლისის ნაკრების ხელმძღვანელობას.
შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ახალ სატელევიზიო სეზონს იწყებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. პირველი გადაცემის სტუმარია პოეტი ვესიკ ხანაული.
კურიოზული რა იყო ხოლმე. აი მაგალითად მოიტანა ვიღაცა ლექსები, მე პოეზიის განყოფილების გამგებლად, აი მართლა მშვენიერი ლექსები, აი რა კარგი ლექსებია, დავბეჭდი. პარაოზი მოიტანოს და დავბეჭდი. პარაოზი იყო ძალიან გავრცელებული სიმღერა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ხაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gi, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოლეგი გამოშვების დროა, მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების სამხედრო ძალების სარდალი გენერალი ჯონ კამპელი აცხადებს, რომ ავღანელი სამხედროების მიერ იყო მოთხოვნილი საჰერუ დარტმა, რომელიც 3 ოქტომბერს განხორციელდა ქალკუნდუში მდებარე საავადმყოფოზე და რომელსაც 2 ადამიანი შეეწირა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ფიქრობს, რომ რუსეთს არასწორი სტრატეგია აქვს სირიაში. ახდენს სირიაში სამოქალაქო ომის ესკალაციას. თურქეთის საგარეო უწყების ცნობით რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. სამინისტროს განცხადებით, მან თურქეთში რუსეთის ელჩი დაიბარა საჰაერო სივრცის დარღვევის გასაპროტესტებლად. უცხოელი მეთვალყურეები აქებენ ყირგიზეთის საპარლამენტო არჩევნებს, რომელმაც მათი შეფასებით კონკურენტულ გარემოში ჩაიარა. არჩევნების შედეგად სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა. სულ 6-მა პარტიამ გადალახა საარჩევნო ბარიერი 120-ადგილიან ერთპალატიან პარლამენტში მოსახვედრად. 2015 წლის ნობელის პრემია მედიცინის დარგში მიენიჭა სამ მეცნიერს: უილიამ კამპელს, სატოში ომურას და ტუიო იუს პარაზიტული დაავადებების კვლევაში შეტანილი კვლილისთვის. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, პირველად ისტორიაში წლის ბოლოსთვის მსოფლიოს მოსახლეობის 10%-ზე ნაკლები იცხოვრებს უკიდურეს სიღარიბეში. გერმანია 2015 წელს ბოლო მონაცემებით 1.9 მილიონამდე მიგრანტს მოელის, ანუ აქამდე ნავარაუდებ 800,000-ზე გაცილებით მეტს. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლოთქიფანიცის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამ პირს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რუბრიკის სტუმარია თბილისის მერის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ცაგარეიშვილი. იგი ისაუბრებს თემაზე თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელების რეაბილიტაცია. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ეთერში ტრადიციულად 10 წუთი ეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ირაკლი, თქვენს ორგანიზაციას ამდენადაც ვიცი, ევალება მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა, რეაბილიტაცია. რამდენი მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ახლა თბილისში? იმიტომ გეკითხებით, რომ მე თვითონ შემინიშნავს, რომ რამდენიმე მიწისქვეშა გადასასვლელში ხელდროულად მიმდინარეობს რეაბილიტაციის პროცესი და კიდევ მაინტერესებს, როგორ წყვეთთ, რომელი გადასასვლელი უნდა გარემონტ ეს პირველ რიგში, ეს პრიორიტეტებს როგორ ადგენთ?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. წელს გამოყოფილიყო დაახლოებით მილიონ ლარამდე მიწისქვეშა გადასასვლელის რეაბილიტაციისთვის. გადანაწილდა 25 მიწისქვეშა გადასასვლელზე ეს მიწისქვეშის მილიონამდე ლარი და დავსახეთ პრიორიტეტები ჩვენ დამფუძნებელთან და სამსახურში, ჩვენ კოლეგიალურ ორგანოში, თუ რომელი იყო გასაგებელი. დღე ამ წუთში მიმდინარეობს 18 მიწისქვეშა გადასვლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ანუ 4-ში უკვე დასრულებულია, ხოლო ერთი გმირთა მოედანი, შემდეგ ვისაუბრებ ამ თემაზე, დაკონტრაქტებულია და უახლოეს მომავალში გამოჩდება კონტრაქტორი ფირმა.
ფაქსულ რამდენი მიწისქვეშა გადასასვლელია?
სულ ჩვენ ორგანიზაციის ქალაქში აქ 56 მიწისქვეშა გადასვლელი, აქედან ყველაზე ცუდი მდგომარეობა იყო ამ 25 მიწისქვეშა გადასასვლელში
და ამის მიხედვით შეარჩიეთ, ხო? ესე იგი, ანუ რომელიც მეტად საჭიროებდა რეაბილიტაციას?
ტრაფიკის მიხედვით და მოთხოვნადობის მიხედვით, ანუ ჩვენ გვაქვს ჩვენი Facebook გვერდი, სადაც ხალხი გვეხმიანება თუ რა და როგორ არის საჭირო იმისთვის, რომ ქალაქში მიწისქვეშა გადასვლები ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, და ამ დაისახა პრიორიტეტები და დაიწყეთ მუშაობა კონკრეტული მიმართულებით. კონკრეტული მიწისქვეშა გადასვლებში შედგა კონკრეტული დეფექტური აქტები თუ რა
არამდგომარეობაში
იყო და რა თანხა საჭიროებდა კონკრეტული გადასასვლელი ნორმალური ფუნქციონირებისთვის.
კარგი, დიდი მადლობა. მოიცხე გმირთა მოედანზე ვისაუბროთ. ეს მიწის ქვეშა გადასასვლელი რამდენადაც მე ვიცი, ყოველთვის იყო პრობლემური ფეხთმოსიარულეებისთვის და განსაკუთრებით პრობლემური გახდა 13 ივნისის წყალდიდობის შემდეგ. აი ხლა რა მდგომარეობაშია, იქ თუ მიმდინარეობს უკვე სარემონტო სამუშები და საერთოდ თუ ფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად ისე მოაწყოთ ეს მიწის ქვეშა გადასასვლელი, რომ უფრო კომფორტული იყოს თბილისელებისთვის?
ესე იგი მოგახსენებთ, რაც შეეხება გმირთა მოედანს, სტიქიამდე ქონდა შედგენილი დეფექტური აქტი, რომელიც გათვლილი იყო გმირთა მოედანს დახარჯული იყო 100,000 ლარამდე, რომელიც საკმაოდ
სერიოზული რეაბილიტაციას
იჭირებდა. ეს მოსრული რეაბილიტაცია მინსკეშა გადასასვლელის, ხოლო სტიქიის შემდეგ დაახლოებით 3ჯერ გაიზარდა ეს ციფრი და დღეს ტენდერი გამოცხადებული არის 60,000 ლარზე, ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და მიმართავ ყველა ორგანიზაციას, ვისაც სურვილი ექნება, შევიდე შესყიდვების ეროვნულ გვერდზე და ნახოს და მიიღოს მონაწილეობა ანუ სტენდერში. ეხლა რას გულისხმობს ეს 300 ლარში რა შედის? სრული რეაბილიტაცია ასე მომეწობა საფიფარეშო, საზოგადოებრივი საფიფარეშო, იქნება განათება, იქნება ჭერები, შეღებილი, შელესილი და რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ასევე დადგება ვიდეო თვალი, რომელიც 112 ქსელზე იქნება ონლაინ რეჟიმში დაერთებული და ასევე იქნება თბილისის უსაფრთხოების სამსახურის ცოცხალი დაცვა.
24
საათი განმავლობაში, რომლებიც დაიცავენ
ფიზიკურად იქ იქნებიან.
ფიზიკურად, კი, ფიზიკურად იქ იქნებიან და 24 საათი განმავლობაში დაიცავენ აღნიშნულ ობიექტს.
იცით რა, ჩვენმა მსმენელმა მოგწერა კიდევ ერთი მიწისქვეშა გადასასვლელი შესახებ, ეს არის კონკასთან, ეგრეთ წოდებულ კონკასთან და იქითხეს, რომ აი მის საქმეო როგორ იქნებაო კონკრეტულად.
თქვენ გულისხმობთ ალბათ შავთელის ქუჩის ქვემოთ ება მიწისქვეშა გადასასვლელს და ბარათაშვილის.
ბარათაშვილის
ხიდის მიმდებარე.
დიახ,
ბარათაშვილის თბილისის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურს გამოცხადებული ჰქონდა ტენდერი და გამარჯვებული კონტრაქტორი მუშაობს უკვე ბარათაშვილის ხიდის რეაბილიტაციაზე და აღნიშნული ტენდერი ითვალისწინებდა ბარათაშვილის ხიდის მიმდებარე მიწისქვეშას რეაბილიტაციას და აღდგენას. როგორც მე ვიცი, წლის ბოლოსთვის უნდა იყოს დასრულებული ეს გადასასვლელი ხიდი და ხიდის მიმდებარე მიწისქვეშა გადასასვლელი.
კიდე ვიცით რა მოგწერეს, გუდვილის გუდვილთან ჩასასვლელი, აი მეორე მხარეს მიწისქვეშა გადასასვლელის კიბეები იშლება მეც
ყოფილი. როგორც ზემოთ აღნიშნე, მიწისქვეშა ანუ 18 მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს, რომლის რეაბილიტაცია და აღდგენა, აქედან ერთ-ერთი ის გადასასვლელი, რომელიც ეხლა თქვენ მეკითხებით, რომელიც 11 ოქტომბერს ვაკეში გუდვილის მიმდებარედ, რომელიც 11 ოქტომბერს თარდება, ბოლო მიღება ჩაბარების ვადა არის და ჩვენ
რამდენიმე დღეში, ხო?
რამდენიმე დღეში, კი, და ჩვენი ვარაუდით უნდა იყოს დასრულებული.
ანუ ის კიბეც გასწორდება ყოველდღე.
კიბეც გასწორდება,
დიახ. კარგი, დიდი მადლობა. აი ხა თქვენ ახსენეთ საზოგადოების ჩართულობა და მე ნამდვილად მიჩნდება ეს კითხვა, რომ ვთქვათ, აი მოსახლეობას რეალურად თუ აქვს იმის საშუალება, რომ მოგაწვინოთ ხმა, ვთქვათ, შემოგთავაზოთ რაღაც ცვლილება, ან თუ არ ვიცი რაღაც თავის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, როგორი უნდა იყოს გადასასვლელი, როგორი უნდა იყოს დაცული იქ სისუფთავე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი ჩვენ რომ გამოვაცხადეთ, რომ ეს თემა გვექნება, ბევრი ადამიანი გამოგვეხმაურა და თქვენ თუ შეუძლიათ რომ მოგაწვინოთ ხმა?
მადლობთ ამ კითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა აღიხსნა თუ რა პრინციპით მუშაობს ჩვენი სამსახური. ჩვენ სამსახურში არის სამი მონიტორინგი ჯგუფი, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში დადიან ყველა გადასასვლელში და ესაუბრებიან როგორც ხალხს, ასევე იქ ადგილზე მოვაჭრებს, ან მომშავე საზოგადოებას, ვინც იქ მუშაობს. ასევე ვიკავშირდებიან ეხლა სულ დარეკოს 118-08-ზე ნებისმიერზე, მოგცემენ ჩემი ტელეფონის ნომერს.
პირადად
ჩემი ტელეფონის ნომერს, რომელსაც ანუ თქვენს პირდაპირ ეთერში ვამბობ, ვინც დარეკავს და სურვილი ექნება, შეიძლება პირადად მე დამიკავშირდეს. ასე რომ პრობლემა არ იქნება, უკვე მიკავშირდება ხალხი. პრეცედენტს რაც შეეხება აი მაგალითად გამომცემლობასთან, კოსტავას ქუჩას გამოცხადებასთან, ჰქონდა სარემონტო სამუშაოებში და რიგი სამუშაოები დაგეგმილი და მოგმართა ადგილობრივმა მოსახლეობამ, რომ თუ შეიძლებოდა, იქ იყო თეთრი მარმარილო, რომელიც ძველი არის, თუ შეიძლებოდა ეს თეთრი მარმარილო დაგვეტოვებია ისე როგორც არის და დანარჩენი გავგეკეთებია, ჩვენ გავითვალისწინეთ ამ ხალხის აზრი, დაუტოვეთ
ის. ხო, რომ ეს ჰქონდათ დაგეგმილი.
ხო, ანუ ვინოდ ის უბრალოდ დაახლოებით 60 წელი არის გაკრული არის მარმარილო, მოკლედ დაძველებულია და ვინოდა ახლი შეგვეცვალა. მაგრამ მოითხოვა მოსახლეობა, რადგან ძველი არის და ბავშვებიდან ამას უყურებდნენ, უნდათ თუ ქონოდათ. ჩვენ იქ იმ ნაწილში ტენდერი შევწყვიტეთ და მომდევნო ეტაპზე ალბათ აღნიშნულის რეაბილიტაციისთვის გამოაცხადებთ ტენდერს.
ეს კოსტავა როდის დასრულდება?
კოსტავა უკვე დასრულებული არის.
დასრულებული, მე მიხდება ხშირად მან.
მოპირკეთებული არის, იატაკი განათებული არის, ჭერი შეღებილი არის და რეაბილიტირებული არის სრულად.
კარგით, ეხლა მაშინ ბოლო ესეთი კითხვა მაქვს. მიუხედავთ იმისა, რომ თქვენ შრომობთ და ხა გამოყოფილი არის, რჩება თუ არა პრობლემები მოსახლეობისთვის მაინც უკვე რეაბილიტირებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში? რა თქმა უნდა, გულისხმობ მაგალითად პანდუსების საკითხს, რა როგორ არის ეს გათვლილი ამ თქვენს თანხებში. გულისხმობ იმას, რომ ბინძურდება მაგალითად ყოფილი მერიის წინ თავისუფლების მოედანზე ლეონტის ქუჩასთან იქ საშენ მდგომარეობა და მოგწერეს ამის შესახებაც. აი მაგალითად უსახკაროები, რომლებიც ათევენ ღამეს, ეს პრობლემები როგორ უნდა გადაიჭრას, თუ ფიქრობთ ამაზე და თუ რამე მოგწება დაგეგმილი?
იმედია ჩავეტები დროშა ბონდი გიპასხოთ
კითხვაზე.
ანუ დავიწყებ, რაც შეეხება ინვალიდ შეზღუდული სასახლის კონე პირებისთვის. მიწისქვეშა გადასასვლელის დახრის კუთხე, არც ერთი გადასასვლელის დახრის კუთხე არ ზღება საშუალებას მოეწყოს პანდუსი. ამიტომ მერიამ გადაწყვეტა წავიდა ლიფტების მონტაჟის კუთხით. დამონტაჟებული არის ორ ადგილას, ვაკის პარკის მიმდებარე გადასასვლელში და ოპერატ დაბადის თებარე მიწისქვეშა გადასასვლელში აღნიშნული ლიფტები, რომელიც უკვე შეუძლიათ უახლოეს მომავალში უკვე ისარგებლონ. ასევე იგეგმება უკვე დამონტაჟებულია, დასრულებულია, მაგრამ სამწუხაროდ ვანდალური აქტების შედეგად პოპერის და ბალდის თეატრი რაღაც გამოვიდა წობრიდან და ვცდილობთ მალე შევაკეთოთ, რომ დავშთანხმდეს არ კონდეს პრობლემა ლიფტის აღებულობის. ასევე მომავალ წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება და რამოდენიმე გადასასვლელში, ზუსტად ციფრი არ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ რამოდენიმე გადასასვლელში კიდე დამატებით დამონტაჟდება გადასასვლელები. რაც შეეხება
პანდუსები, ვერ კეთდება ესე იგი.
არც ერთ, ანუ ეს გავიარე ინვალიდთა ლიგასთან და არც ერთ განჯოვებთან, არც ერთი გადასასვლელის დახრის კუთხე არ იძლევა პანდუსის მოწყობის საშუალებას. რაც შეეხება უსახკაროებს, თითქმის მოგვარებულია ეს პრობლემა. ბოლოს თითქმის ვეღარ ხვდებით მიწისქვეშა გადასასვლელში უსახკაროების პრობლემას. მაგრამ არის პრობლემა დარჩენილი დასუფთავების
დაბინძურებასთან
დაკავშირებით. ჩვენი ცდელობის და ძალისხმების მიუხედავად არის რიგი გადასასვლელები, სადაც დარჩენილი არის, სადაც კიდე ბინძურდება და ამას ვერაფერს ვერ უშვებს.
აი ბატონო ირაკლი, ის მიხედვით ხდება ეგ ამბავი, აი არის გადასასვლელი, რომელიც სულ სუფთაა და არის, რომელიც სულ ბინძურია, სულ ძანძნელია იმით.
არ არსებობს თბილისში მიწისქვეშა გადასასვლელი, რომელიც მინიმუმ დღეში ერთხელ მაინც არ სუფთავდებოდეს. აი ანუ არ არის ესეთი გადასასვლელი და კვირა შეერთხელ არ ირეცხებოდეს, მაგრამ რჩება მაინც პრობლემები და იმედი ამ პრობლემებს კიდე უმუშავოთ. და იმედი ახლეს მომავალში ეს პრობლემა.
ანუ სადაც ხალხ მრავალია, ალბათ იქ ნაკლები დაბინძურება.
სადაც ზემოთ არ შეიძლება და ნაკლები შანსია ფეხით გადაივინოს,
ზემოთ
იძულებული ქვემოთ გავიდეს, იქ პრობლემა არ არის. სადაც
ხო, ანუ ესე შეიძლება მოგვარების გზა იყოს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
დიდი მადლობა
თქვენ.
მოძოვისთვის.
თქვენ უსმენთ ჩვენს ყოველდღიურ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს რუბრიკის სტუმარი იყო თბილისის მერიის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება უძრავი ქონება თბილისის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ცაგარეიშვილი. მას თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ახლა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის აზრით, რუსეთის სირიისა და მათი მოკავშირეების სამხედრო კამპანიას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს განადგურებისაგან მთელი ახლო აღმოსავლეთის გადასარჩენად. პრეზიდენტმა ასადმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ინტერვიუში, რომლითაც პირველად გამოეხმაურა სირიაში რუსეთის სამხედრო ავიაციის იერიშების დაწყებას. განსხვავებულია რუსეთის ოპერაციების შეფასება, რომელსაც შეერთებული შტატები და თურქეთი გამოთქვამენ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი სასიცოცხლო მნიშვნელობას ანიჭებს სირიის, რუსეთის, ერაყის და ირანის კოალიციის წარმატებას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამის შესახებ მან 4 ოქტომბერს განაცხადა ირანის ტელევიზიასთან ინტერვიუში.
წარმატება აუცილებელია რუსეთ სირიის ალიანსისათვის, რადგან სხვა შემთხვევაში განადგურება ემუქრება მთელს რეგიონს, არ მარტო ერთ ან ორ ქვეყანას.
ამაში დარწმუნებული ვართ. მაგრამ ზოგი ქვეყნის მხარდაჭერა ზოგი ტერორისტული ორგანიზაციის მიმართ უთუოდ კიდევ უფრო გაზრდის გამარჯვების ფასს იმ ბრძოლებში, რომლებიც ამ ქვეყნებს შესაძლოა მომავალში მოელოდეს ტერორის წინააღმდეგ. თუ ეს ქვეყნები ალიანსს შეუერთებიან, მართლაც გულწყვილად სულ ცოტა ტერორისტების მხარდაჭერის შეწყვეტით ეს დააჩქარებს შედეგებს, რომლის ნახვის იმედით ჩვენ ყველას გვაქვს.
ამავე ინტერვიუში სირიის პრეზიდენტმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია, რომელიც სირიასა და ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვის. ასადი ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატები და მის გარშემო შემოკრებილი ძალები მხოლოდ გაახმოვებენ დესტაბილიზაციას სირიაში და მთელს რეგიონში. სირიის პრეზიდენტი ირანის ტელევიზიასთან ამ ინტერვიუთი პირველად გამოეხმაურა რუსეთის მიერ 20 სექტემბერს დაწყებული საავიაციო ერიშებს, რომლებიც მიმართულია სირიაში მიამბოხეების წინააღმდეგ. განსხვავებულია სირიის მეზობელი თურქეთის რეაქცია.
რუსეთის ბოლო ნაბიჯები და საჰაერო დარტყმები სირიაში სრულიად მიუღებელია თურქეთისათვის. მე ჩვენი პოზიცია გავაცანე პრეზიდენტ პუტინს მაშინ, როცა 23 სექტემბერს მოსკოვში ვიმყოფებოდი და მაშინაც, როცა ამ რამდენიმე დღის წინ ტელეფონით ვისაუბრეთ. მოსკოვი მძიმე შეცდომას უშვებს და ეს შეცდომა შესაძლოა იყოს ნაბიჯი, რომელიც რუსეთს რეგიონში იზოლაციაში მოაქცევს.
ასე ფიქრობს თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, ხოლო დასავლეთი და სირიელი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ რუსეთი საჰაერო იერიშებით ეხმარება თავის მოკავშირე პრეზიდენტ ასადს. იერიშებს ახორციელებს იმ მიამბოხეების წინააღმდეგაც, ვინც არ მიეკუთვნება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს. მოსკოვი უარყოფს ამ ფრალთებებს.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობთ გადაცემას. ინგლისსა და უელსში გრძელდება მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატი. მასპინძელი ინგლისის ნაკრები უკვე გამოეთიშა ასპარეზობას. ინგლისში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე, მას ტელეფონით ვესაუბრეთ დღეს. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
ინგლისის მორაგბეთა კრები ჩემპიონატის მასპინძელი ასპარეზობას გამოეთიშა. ეს პირველი შემთხვევა მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, როცა მასპინძელი ეთხოვება შეჯიბას ჯგუფური ტურნირის შემდეგ, ესე იგი მეოთხე ფინალამდე ვერ მიაღწია მასპინძელმა. ბოლო სამი ჩემპიონატი მასპინძელი აუცილებლად ან ნახევარფინალში გადიოდა, ან ფინალში, ან სულაც იმარჯვებდა ჩემპიონატში, მსოფლიო ჩემპიონი ხდებოდა. მოკლედ, განსაკუთრებული რამ მოხდა და ინგლისში ძალიან დიდი მითქმა-მოთქმა ამის გარშემო, ძალიან ბევრი კრიტიკული წერილი დაიბეჭდა ტელევიზიაში, სულ ამაზე ალაპარაკი და სერიოზულად აკრიტიკებენ ინგლისის ნაკრების ხელმძღვანელობას, მწვრთნელს სტიუარტ ლანკასტერს, თვითონ მორაგბეებსაც, გუნდის კაპიტანს და საერთოდ მთელი მენეჯმენტი გამოსაცვლელიაო, ბევრი ფიქრობს. თმა ჟურნალისტმა იხუმრა კიდეც, რატომ გაუწალეთ გული ასე ძალიან, რატო აკრიტიკებთ? პირველად მიაღწია იმას ინგლისმა, ესე იგი, რაც არასოდეს არ მომხდარაო, რაც არავის ისთვისაც არავის მიუღწევია, აგერ ჩვენ მივახციეთ გამოვეთიშეთ ჯგუფურ ტურნირში. ანუ წეს ხადია ბრიტანული შავი იუმორია. მაგრამ რაც შეეხება სხვა მხრივ ამ მარცხს ინგლისის ნაკრებისა, ეს როგორც ჩანს აისახება არამარტო სპორტულ ცხოვრებაზე, არამედ ეკონომიკაზეც. და დღეს დავიკითხე სწორედ ერთი ეკონომისტის შეფასება, უბრალოდ ვარაუდი, რომ აი ამ მარცხმა ქვეყნის ეკონომიკა 3.5 მილიარდი გირვანქა სტერლინგით შეიძლება დააზარალოსო.
რა თვალსაზრისით უნდა იზარალოს ქვეყანა წაგების გამო?
აი ქვეყანა ზარალობს იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ანგარიშობენ შემოსავლებს პაბებში, ამ დუქნებში, რესტორნებში. აქო ძალიან გავრცელებულია კულტურა მატჩების ყურებისა საჯარო ადგილებში, ესე იგი იქ სადაც ბევრი ლუდი ისმება, რესტორნებში საჭმელი და ეს ყველაფერი ერთად ძალიან დიდი მასშტაბი აქვს ამას ყველაფერს. და გარდა ამისა, ეს სატელევიზიო უფლებებს რაც შეეხება, ვთქვათ, ყოველი ინგლისის მონაწილეობით ყოველი მატჩისთვის ITV, ეს ტელეკომპანია ITV, რომელსაც ექსკლუზიური უფლებები აქვს ამ ჩემპიონატში პარტიის ჩვენებისა რეკლამას ყოველი მატჩის დროს მოაქ დაახლოებით 1 მილიარდი კირვანკა სტერლინგი. წარმოუდგენელია ამის, ასე ვთქვათ, ნუ ძალიან მაღალი ისეთი დიდი რიცხვებია, მაგრამ თავის დროზე იმასაც კი ამბობენ, რომ თავის დროზე როცა ITV-მ ეს უფლებები იყიდა 60 მილიარდადო 2010 წელს, მაშინ კენჭისყრა ჯერ არ იყო ჯგუფური ტურნირის ჩატარებულიო და ავსტრალიასა და უელსთან ერთად თუ მოხდებოდაო, ეგ არავინ იცოდაო და ნუ ესეთი ძიმე ჯგუფი, ესე მოკლედ დიდი ალბათობა იყო ინგლისის ჯგუფში დარჩენისო და შეიძლება ამდენი ფული არც გადაეხადაო მაშინ ITV-ს. აი ამაზე მიდის ლაპარაკი ახლა ინგლისში.
გასაგებია დათო და ბოლოს საქართველოს ნაკრების მდგომარეობა როგორია ამჟამად? როგორც ვიცით, ერთი თამაში გააქვს მას დარჩენილი. როგორია პროგნოზები?
ერთი თამაშია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ ნამიბიას დაამარცხებს საქართველოს ნაკრები, მაშინ ავტომატურად მოიპოვებს, უბრალოდ პირდაპირ მოიპოვებს მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატის სტარტს, რომელიც ეს ჩემპიონატი 2019 წელს იაპონიაში გამართება და მას საქართველოს ნაკრებს არ დაჭირდება მთელი ამ შესარჩევი ციკლის გავლა და ეს დიდი შეღავათია, იმიტომ რომ უფრო მიზანმიმართულად იქნება მზადება ამ ჩემპიონატისთვის და ეს შესარჩევი მატჩები მაგივრად რა მატჩებიც იქნება მწვრთნელები უფრო იმისთვის გამოიყენებენ, რომ ემზადონ შედეგის მიუხედავად, ასე ვთქვათ, მშვიდად ემზადონ 2019 წლისთვის. და ეს იქნება პირველი შემთხვევა, თუ გაიმარჯვეს, რა თქმა უნდა, პირველი შემთხვევა იქნება საქართველოს ნაკრების მონაწილეობის ისტორიაში, მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილეობის ისტორიაში, როცა ორი გამარჯვება გექნება და ჯგუფში მესამე ადგილზე გავა. წესით პროგნოზი ისეთია, რომ ნამიბია ობიექტურად ჩვენზე სუსტია, საქართველოს ნაკრები ობიექტურად უფრო ძლიერი მეტოქეა, მაგრამ წერებულ თამაშებში ნამიბია მაჩვენებს რო ბრძოლა შეუძლია და სრული პასუხისმგებლობით და სრული კონცენტრაციით უნდა მოეკიდონ ჩვენი მორაგბეები ამ შეხვედრას.
ეს იყო დავით გაგაბაძე, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ინგლისსა და უელსში მიმდინარე მორაგბეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა გთავაზობთ ყოველ კვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ავტორი ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება.
ხანდაზმული ქალები, რომლებიც ხშირად სვამენ გვირილის ჩაის, უფრო მეტხანს ცოცხლობენ. ეს დაადასტურა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 5 შტატში ჩატარებულმა გამოკვლევამ. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში The Gerontologist. გამოკვლევის კიდევ ერთი საინტერესო დასკვნა ისიცაა, რომ მსგავსი ეფექტი არ დასტურდება მამაკაცებში. როგორც გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ბრედ ჰოური წერს, არ არის ნათელი, რატომ მიიღეს მამაკაცების შემთხვევაში სხვაგვარი შედეგი. კვლევის პროცესში 65 წელზე უფროსი ასაკის 1703-მდე საცდელ პირს პასუხი უნდა გაეცა კითხვაზე, სვამდა თუ არა გასული წლის განმავლობაში ბალახეულის ჩაის და თუ სვამდა რომელს. ჩაის მოხმარების ხანგრძლივობისა და რაოდენობის დაზუსტება საჭირო არ იყო. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულ პირთა 14% გვირილის ჩაის სვამდა. აღმოჩნდა ასევე, რომ სტატისტიკურად რელევანტური კავშირი არსებობს გვირილის ჩაის სმასა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს შორის. მეცნიერებმა შეისწავლეს საცდელი პირების მთელი რიგი სხვა მახასიათებლები, მათ ჯანმრთელობაზე თამბაქოს, ქრონიკული დაავადებებისა და ცხოვრების სტილის გავლენა. შედეგად აღმოჩნდა, რომ გვირილის ჩაის მოყვარულ ქალებს შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 33%-ით უფრო დაბალია ვიდრე სხვა ქალებს შორის. როგორც თვით მამაკაცების შემთხვევაში ასეთი რამ არ დასტურდება. მეცნიერებს ამ მოვლენის ახსნა ჯერჯერობით არ მოეპოვებათ. მათი აზრით შესაძლებელია გვირილის ჩაი მართლაც დადებითად მოქმედებდეს ჯანმრთელობაზე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ეს მცენარე მაგალითად ხელს უწყობს სისხლში შაქრისა და ქოლესტერინის შემცველობის რეგულირებას და მას ანთებითი პროცესების შემაკავებელი ეფექტი აქვს. რაც შეეხება იმას, რომ გამოკვლევამ არ გამოავლინა გვირილის ჩაის დადებითი ზემოქმედება მამაკაცებს შორის, მეცნიერთა აზრით ამას სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. ჯერ ერთი შესაძლებელია, რომ ქალები მართლაც სხვაგვარად რეაგირებენ ვიდრე მამაკაცები. მაგრამ ასევე შესაძლებელია და მეცნიერები უფრო ამ ვერსიისკენ იხრებიან, რომ ქალები მამაკაცებთან შედარებით უფრო ადრეულ ასაკში ეჩვევიან გვირილის ჩაის სმას და ყოველდღიურად უფრო მეტ სვამენ. კიდევ ერთი განმასხვავებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს ქალებსა და მამაკაცებს შორის განსხვავება თამბაქოსა და ალკოჰოლის მოხმარებაში. ჩვეულებრივ მამაკაცები უფრო მეტს ეწევიან და უფრო მეტს სვამენ. გარდა ამისა, ამ თემასთან დაკავშირებით სამომავლოდ შესასწავლია, რა გავლენას ახდენს ქალებსა და მამაკაცებზე სხვა ფაქტორებიც: საკვების ხარისხი და ფიზიკური დატვირთვა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახალ სატელევიზიო სეზონს იწყებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელიც ყოველ შაბათს 11:00 ნახევარზე გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში. ორ შაბათობით კი ტრადიციულად ჩვენი რადიო გიორგი გვახარიას სატელევიზიო პროგრამის მოკლე რადიო ვერსიას შემოგთავაზებთ. ახალი სეზონი წელს დაიწყო გადაცემით ლიტერატურულ ცენზურაზე. გიორგი გვახარია ესაუბრა პოეტ ბესიკ ხარანაულს, ვინ იყვნენ ეგრეთ წოდებული მთავლიტები და როგორია მათი როლი ქართული საბჭოთა ლიტერატურის ისტორიაში. მოისმინეთ გადაცემა.
აი ახალგაზრდები, ვინც არ ყოფილა ამ ეპოქაში და არ იცის, იკითხავენ ალბათ ამ თავარ რედაქტორს, დირექტორს, თავლიცსაც ამ თემაზე რო ესაუბრებოდი და თვითონაც გესაუბრებოდა. აი რანაირი ჟანრის საუბარი იყო, ანუ შეთანხმებულები იყავით რომ ორივე რომ
რა შეიძლება
ვიღაცა ხო გაძალებს?
აი რა შეიძლება და რა
ისა თუ ის გულწრფელი ცენზორი იყო.
აი გეტყვი.
არ გამოვა რა,
აი ესეთი კურიოზი, კურიოზული რა იყო ხოლმე. აი მაგალითად მოიტანა ვიღაცა ლექსები, მე პოეზიის განყოფილების გამგება, აი მართლა მშვენიერი ლექსები, აი რა კარგი ლექსებია, დავბეჭდი. პარაოზი მოიტანოს და დავბეჭდი. პარაოზი. პარაოზი იყო ძალიან გავრცელებული სიტყვა. ესე იგი, შენ გაქვს 7 ლირიკული ლექსი.
ხო. აა, პარაოზი არის რომელიც?
პარაოზი არის რომელიც ამ ლექსებს გაიტანს.
გაიტანს. აგესამობთ, ესე იგი ერთი არის აუცილებელი
ასე. ერთი მაინც, ერთი პარაოზი მაინც იყოს,
კაცო. პარაოზი ერქვა?
პარაოზი. ერთი პარაოზი მაინც არ უნდა იყოს. და ხშირად იყო ხოლმე ესეთ შემთხვევა, რომ პარაოზი მიდიოდა და შემადგენლობა აღარა.
აა. ესე იგი პარაოზი აუცილებელი იყო პრინციპში.
პარაოზი აუცილებელი, ახლა
აი დაჩდილავდა იმას.
ანაზე რომ მოვყევი.
ხო, აი ლენინი.
ანა მე ხლა როგორ აგო, როგორ ციგნები? ჩვეულებრივად ნორმალური წიგნი, ყველა წიგნი გამოიცემოდა ქართველი პოეტის, ისე ააგო იმანაც. დაალაგა და ისე გახდა საჭირო ეს ლექსები, ხო? ეს მთელი საბჭოური ჩაივლიდა და მერე სადღაც ბოლოს პატარა ადგილი, აი ამხელა თქვათ, აი ამხელა ადგილი ამ წიგში. აქ შეგია პოემები სამგორი 1000 რამე იყო, ხო, ზესტაფონი რამე ხო იყო? რუსთავი, ხო და აი აქ იყო და ეწერა ლირიკული რვეულიდან. მე სულ ამბობდი ხოლმე ამაზე ძალიან მეცი, მაგრამ ლირიკული რვეულიდან. მაგრამ ამ ლირიკულ რვეულშიც უნდა ყოფილიყო საბჭოთა სადარი ლირიკა. ანუ სიყვარული იქნება რა.
მარტოობა არა. პესიმიზმი არა.
არა, მარტოობა და ის დამთავრდა როდესაც გალაქტიონის პირველი პერიოდი იყო, გრიშაშვილის პერიოდი იყო,
ეს აღარ შეიძლება.
ეს იმის შემდეგ მოვრჩი. ეს უნდა კარგად იცოდე.
ესე იგი უბედური არ უნდა ყოფილიყო ადამიანი.
უბედური არ უნდა ყოფილიყავ და ბაღში გოგოსი ღამე არ უნდა გეკოცნა.
არ უნდა გეკოცნა. ეს რა ინტერესებს? მე რა ხდება ხოლმე ძალიან ხშირია,
რომ პრობლემა იყო, ეს პრობლემა იყო.
ხოდა პოეზი იცოდნენ წერლებს, ეხლაც არის რომ პარავოს გაიხსენებენ და ამბობენ რომ ეგ რამ წერალია, ეს აქვს დაწერილიო, აი ზუსტად პარავოს
იხსენებენ
და კარგს აღარ იხსენებენ ხო? ხო არის ესეთი სასტიკია მკითხველი.
აა, საერთოდ სასტიკის ძალიან სასტიკი სინამდვილე იყო, ძალიან. ნუ მე მგონია რომ ვერ წარმოიდგენს ადამიანი.
რა ინტერესებს? კრიტიკოსები ხო იყვნენ არა? ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ აი გრძნობთ, რომ ეს არის დაკვეთილი კრიტიკოსი, რომელსაც უთხრეს, რომ აი ეს უნდა დაწერო ზევიდან. შეიძლება თქვენთან არ ყოფილა თქვენს შემთხვევაში. მაგალითად, როდესაც კოკოჩაშვილის ფილმი დიდი მწვანეველი გამოვიდა, მაშინ პირდაპირ, ესე იგი ფილმი გამოვიდა ეკრანებზე, მაგრამ ცეკამ დაავალა, ყავდა თავისი ჟურნალისტები და კრიტიკოსები, რომ გალანძღეთ ეს ფილმი. და გამოდიოდა სტატიები დაიწერა მაშინ მაყურებელი, როცა მაყურებელი გადის დარბაზიდან, მაყურებელი ტოვებს დარბაზს, რომ არ წასულიყო ხალხი ფილმზე, ეს დაწერა პროფესიონალმა კრიტიკოსმა, ხო? ასეთი ხალხი თუ ყავდათ.
რა თქმა უნდა, აბა რა თქმა უნდა.
და იცოდით ყველამ, რომ ეს კაცია ვინც ახლა დაკვეთით დაწერს.
რა თქმა უნდა. ეს დაკვეთა იყო ძალიან ისა
საგზნობი.
საგზნობი კი არა, იმ თვითონ მათთვისაც როგორ იყო, ეს პირდაპირ ის იყო რა. ყველა კი არ უხაროდათ. ბევრჯერ. აი მე რასაც მოვესწარი, არ უხაროდათ, მაგრამ ცეკას დივანი დაუშვათ ყოფილა, რომ ცეკას დივანმა უთხრა რაღაც. ისეთი ფილმი იყო.
მაშინ ეწყობოდა რაღაც სიმპოზიუმები, ხო, წერლების, კი, კინომახსოვს, კი, კინემატოგრაფისტების და ასე.
ბაკურიანში.
დღეს თუ არის, თავლიტი აღარ არის, მაგრამ დღეს თუ არიან ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ თვალსაზრისით თავლეთის როლს ასრულებენ. აი მიგაქვთ ტექსტი გამომცემლობაში.
ადამიანები სუ არიან.
სუ არიან.
პოეტი პესიკ ხარანაულია სტუმარი წითელი ზონის ახალი სეზონის პირველი გადაცემისა, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს 11-ის ნახევარზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის ეთერში. გადაცემას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.